timmoħra wasalna l-programm ieħor Connect miegħi Amy Camilleri Zara. Connect huwa programm tellam il-fakultà għat-tisjef is-soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti ta' dottorat, riċerkaturi jew akademiċi fih dan il-fakultà biex nitkellmu magħhom dwar riċerka li jkunu qegħdin jagħmlu. Għall-programm tiegħi tal-lum għandi studenta Luzel Fassallo, studenta ta' dottorat li qed tagħmel l-istudju tagħha mad-dipartiment tal-istudji dwar il-ġeneru u s-sessualità. Grazzi tal-qajt l-istedina, Luzel.
Grazzi tal-istedina.
Nibdew ftit din il-konverzazzjoni ta' nofsija li għandna flimkien, tgħidilna ftit x'waslek biex proprju tagħmel dan il-pass. Biex tagħmel din ir-riċerka, il-ġimgħa l-oħra kellna lill-Christian u tkellimna fuq x'waslu li kien propju l-istudji li anke li jagħmel qabel. Tgħidilna naqra inti min-naħa tiegħek.
Mela, fil-każ tiegħi l-istorja kemm personali kif ukoll professjonali, għax jiena ngħallem l-università u fiħdan il-fakultà fid-dipartiment tal-Media Communications. U l-background tiegħi huwa kien dejjem fix-xandir, fil-medja, ħdimt fil-medja għal snin twal. U fil-verità bħala professional development kont qed nibda naħseb li nagħmel PhD fuq l-erja li kelli kienet documentary film fil-bidu. Peress dak suġġett li nagħlem jien u jinteressani speċjalment mill-angolu ta' nisa diretturi ta' documentary films li għadu jinteressani fil-verità.
Però għalfejn nisa?
Għax fil-dinja ta' ċinema naraw ħafna diretturi rġiel li żjed. Mentri f'documentary film fejn il-budget huma inqas u hemm iżjed social conscience, tara ħafna żjed nisa li għamlu il-films li jkunu d-diretturi mhux producers u hekk. U kien hemm filmmaker partikolari sima Kim Longinotto li għadha ġob nisa llum di tagħmel observational documentaries u kienet interessani l-approach tagħha għax hi dejjem il-focus tagħha fuq nisa li huma f'sitwazzjonijiet tajt traġiċi jew diffiċli ħafna, imma il-films tagħha they're films of hope. Jiġifieri għalkemm turik sitwazzjonijiet vera ta' tbatija, il-film saħħa dejjem fl-aħħar mill-aħħar toħroġ tħoss li hemm xi ħaġa li ħadd tinbidel. U l-approach saħħa kien jogħġobni ħafna. Imma li ġara u kont qed naħdem fuq il-proposal tiegħi f'dan is-sens. Però mbagħad fl-2017 ġiet maqtula Daphne Caruana Galizia. U hemmhekk ħajt inbidlet ftit, mhux ftit ħafna, anzi kompletament jiena ndiskrivi lil nifsi bħala accidental activist. Dejjem kont interessata fil-politika u fl-affarijiet li jiġu madwarna, imma dik il-ġurnata bidlet li ħajti kompletament jiena parti minn grupp ta' nisa li aħna attivisti wkoll. Ma bdilx il-PhD f'dak iż-żmien li ġara bdejt interessa ruħi naqriżjed konxjament fil-ġurnalizmu u riski li batu n-nisa fil-ġurnalizmu. Mux Malta biss fil-dinja kolla. Anki minħab fil-dawl ta' dak li kien ġara. U bdejt nesplora dawn is-suġġetti, bdejt iżjed insir aware mis-situazzjonijiet li jiffaċċjaw il-ġurnalisti kollha fil-dinja u f'Malta, imma il-ġurnalisti li sa' mod speċjali bħala mara, ġifieri ovvjament, anke fid-daw li Daphne Caruana Galizia għamlet sal-ġurnata li nqatlet, kien hemm attakki fuqha li kienu partikolari ħafna li huma gender-based li
kienu. Il-grupp li kien qed raġel
ma kienx dbati dak it-tip ta' abbuż u vilifikazzjoni. L-irġiel li jikxfu stejjer importanti ikollhom harassment, imma n-nisa jkollhom harassment partikolari, din hija riċerka li saret ma' dinja kollha ġifieri u jkun hemm sexualized threats, the sense of being unsafe ukoll. Mbagħad darba kont qed nitkellem ma' Prof. Marian Lauri u kienet qalt li isma' aħna ħana publikaw ktieb u Father Joe. Qalt li tikteb chapter u jiena speċjat kont ħadd deċiżjoni li I will throw myself in the deep end u nagħmel affarijiet li beżżawni. Dik is-sena ħadd issa ħa nibda nħor
riski.
Uħt liva, mal-lew qassibta ġewx la mela, zgur. U mbagħad se fiex isen iktef, u se iktef. Update nesplora l-visibility ta' nisa fil-current affairs f'Malta, ġifiri fl-aħbarijiet, fil-current affairs programs, u għamilt naqra analizi għal di chapter fuq il-Xandir Publiku. Di tiġri mux Xandir Publiku bħala rappresentazzjoni ta' Xandir kollu ta' Malta. U sibt li l-ewwel nett il-guests fil-programmi ta' diskussjoni u ma' kważi dejjem irġiel. Ġifiri, u tella li l-percentage għax jien għamilt xarej u rajthom kollha, rajthom, ġifieri għamilt naqra headcounts. U tella l-percentage kien xi 20% minn għalija 18.9 jew xi ħaġa kienet. Għax kien hemm ċertu suġġetti bħal adoption, fostering li huma tradizzjonalment assoċjati ma' nisa. Għax kieku l-percentaġġ kien ikun ħafna żjed baxx. Daqs li kieku nisa ma tinteressomx il-healthcare, l-ambjent, għax dik ta' kull.
L-ekonomija.
L-ekonomija, ġifieri daw l-affarijiet ma jinteressawhomx dawn huma rimit. Għax dak il-messaġġ li tagħti meta jkun hemm lack of visibility u x'hekk.
Jien l-aspett personali però nirrabja ovvjament. Ma najt ma possibbli ma setax sibu.
U dejjem bl-istess skuża, jgħidilek għax in-nisa ma tantx insibu.
Jew għax ma jgħidilek li ma jistgħu.
Jekk mhux se nibnu database, l hawnhekk jekk jiena mara li għandi ċertu expertise ma narax nisa oħra fil-programmi, inħossni naqra il-konfidenza tkun naqra żjed baxxa minn dawk in-nies li morru.
Infatti, proprju anke l-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Christian fuq l-element rappreżentazzjoni. Suġġetti ieħor m'għandux mhux daqshekk relatat, imma rappreżentazzjoni f'kollox, jekk jiena mhux ħanara n-nisa bħali. Ovvjament, f'reklamar, f'programmi ta' diskussjoni, f'kollox, biex ħanidentifika, allura ovvjament ħanibqa' iktar lura. Wans li inti tara, għataj tara, jekk kien hemm dik, nista' nkun jien ukoll.
Fil-fatt din issa norbota' wkoll mal-autobiographical aspect tar-riċerka tiegħi. Għax jiena minn 10 snin immexxi multimedia company fejn kien hemm television, radio, gazzetti. U ma kellix role models oħra nisa. Kien hemm nisa role models jew leaders, ma ftit, ġifieri li kont I used to reach out speċi. Imma fis-settur tiegħi ma taqx. U kont konxja ħafna, ġifieri you work triple hard meta
you have to prove yourself.
And you let your side down, ġifieri jekk inti tagħmel żball, n-nisa jeħlu mhux jien, ġifieri jien neħel, imma n-nisa jeħlu miegħi kollha. U insomma, kont ktibda chapter u isni bdejt niġiżi jatewer fuq situazzjoni f'Malta. U kont nitkellem ma' Professor Brenda Murphy. U għattil-esma, jemxie għatlet jgħam riċerka fuq ġurnal, għatli ħat, għatla ħanaħseb ħanibdel kollox ta'. U bdejna nesploraw dil-ħagġa u ġifiri spiċċaj tissa etna me riċerka biddilt kompletament fuq l-għonet għet nitlaq mil-premessa li m'hemmx ugwaljanza, ġifieri mhux qed nfittex hemm xi u hemm. Nax naf li m'hemmx għax diġà saret dik ir-riċerka minn naħa tiegħi u hemm anke l-Global Media Monitoring Project aħna we align with other countries fejn naqsu 20%, 24% ta' nisa li jidru jkunu parti minn news output. U fokajt se qed nifoka ġifieri fuq in-nisa li jridu jagħmlu bidla soċjali, allura qed nifoka fuq in-nisa li jaħdmu fil-current affairs media, li huma news, discussion programs u affarijiet hekk, mhux Xandir biss, gazzetti li
jieħu
u l-attivisti. Fis-sens, għax daw ibatu l-istess tip ta' harassment. U being an activist and having worked in media, speċi qed
I'm tinżewweġ
it-tnejn. Per mbagħad peress jiena bniedma naqra prattika u niġi minn dinja tax-xandir, ir-riċerka tiegħi hija kwalitattiva, ġifieri jiena ħanfittex il-lived experiences ta' dawn in-nisa u nara hemm x'commonalities f'dak li għaddew minnu anki across generations, għax jiena rrid tetajiet differenti biex anki jekk hemm bidliet saru qabel qatt ma kont ara nisa jikdbu stejjer ta' kronaka, pereżempju, jew stejjer ta' politika, kien ikollhom is-soft news ħafna drabi, tuhom il-human interest u affarijiet hekk li qatt.
Stejjer ma' staspetti soċjali.
Għadha naqrek. Imma llum naraw iżjed nisa u definitely kienet eżempju ċar ta' kif xi broke the mold. Però nisa bħal Caroline Muscatli u koll fetħet il-The Shift News u hija editriċi, għax anki fil-leadership roles, meta kont qed tagħmel chapter, sibt li kważi ħadd m'hemm nisa, ġifieri bħala edituri, sub-editors, deputy editors issib. Imma fil-biċċa kbira irġiel. media houses laqat ma kellhom mara li kienet head of news. Imma ċifri jina kifet n-approċa apart li ħanam qualitative research, ċifri ħanam intervisti u I am going to consult quantitative research, ċifri f-sens jina numri oġbuni, ħafna, xituk sampa, pero il-riċerka tija il-intervisti ħan filmjom. Għax jinġeja mid-dinja audiovisiv. Urrit li riċerka tijaj ikolla riċ mux barru għal setnajda ta' imma ġifir fi sens l-istoria li jtni prova najt fi riċerka tijaj irrida ta' salan t-nis li mu mux necessarjament akademiċi allura il-proposta tijaj li ġita accettata kienet li u miex oriġinali ta' di ġifir kontrajta ximkini
le kombinazzjoni u kol mista xilu tkellimna ma' l-professur Enmerika Lusu Kristina Grek li propju riċerka tamħadmu fuq proġett u riċerka ta' permessa riċerka ta' xomħol u video CVs ta' persuni bnuqas intellettuali ma' propju kien l-istess ħsib li jett semmienti li kemm jista' jkun jifirxu l-udjenza li l-udjenza tal-riċerka ta' xom tkun waħda wiesa li mhux inti limita għax aħna ħafna drabi ngħidu l-verità ġej nikdbu nippubblikaw f'xi ġurnal u tibqa' mu min jaqra min għandu
interess li
jeżgħu interess.
Nagħti għandu interess li qed jistudja l-istess suġġett. Imma fil-verità minn sejmu l-librerijiet ħanaqra PhD llum mara. Ħadd ma jagħmilha. Saħna imma fil-verità jiena minħabba li għandi dak il-vantaġġ li niġi mid-dinja tal-audiovisuals ipproponejt li l-intervisti nikonsolidhom f'dokumentarju. Però apparti minn hekk.
Ċi xor taħtu żaftit l-idea originali.
Eżatt, u f'daw l-aħħar senti għamil żewġ films, allura anki il-konfidenza tiegħi fil-production għalkemm jien ili naħdem jiena editor. Imma meta tagħmel film jiġifieri tal-biża, jiġifieri meta tagħmel screening, jiġifieri tħossok ħasħażin kbir, għax se tkun iġġudikat. Imma insomma, jekk tkun temmen f'dak li qed tagħmel tkun tieħu gost fl-istess ħin. U nixtieq noħlo an online archive li jkun open access. Di kontrajt u nużaħ fit-talim tiegħi meta ngħallem. Hemm database ta' filmmakers fejn inti tista' tfittex by team, jiġifieri jekk jiena qed nitkellem fuq audio, fuq cinematography u affarijiet hekk. Ġifieri naqba daw l-intervisti insib it-temi komuni li hemm u noħloq database fejn riċerkaturi li forsi qed ifittxu dat tip ta' informazzjoni. L-ewnet hija tip ta' kif taqba ta' hemm ċertu it's like a bank that records history. Fimt, ġifiri jkun hemm il-memorja tal-ġurnalisti nisa uniżoħra, eventualment ġifiri ma' riċnara kbir, ma' anke kuk tikber dawk u jisir collaborative effort, imma dawk il-memorji jibqgħu hemm. Ġifiri hemm historical artifact. Għandha
valur storiku kbir.
Fimt, ġifiri fejn min qed jagħmel riċerka simili jrid jara x'qalet Anna Bonanno meta bdiet taqra l-aħbarijiet għax kienet l-ewwel mara li fis-70s mill-74 li qrat l-aħbarijiet kien qisu Inlandia Alien Malta meta raw mara taqra l-aħbarijiet.
Jina kbirt nara l-Anna
Bonanno. Ġifieri aħna kellna kien hemm u Mary Louise Tonna niftakar kien hemm waħda imma Anna Bonanno kienet il-witch taħtara mara tibda tgħid I can become a new scholar. U noħloq dan it-tip ta' database fejn jkun hemm aċċess li tara by team, per eżempju, inti dak li qalu ċertu nisa li jaħdmu fl-attivizmu u fil-ġurnalizmu.
Interessant, vera ta' ovvjament hija proċess naħseb li ħajkollu skop interessanti ħafna u li kif qed ngħidu ġifier jkollu valur storiku.
Għalija importanti li jkun hemm dat tip ta' visibility. Allura hemmhekk għandek record f'dak il-każ. U apparti minn hekk, ġifieri huwa l-ambitu fejn jien naħossni komda, fis-sens mhux it's not making my life easier, ta' ġifirex fi ħafna xogħol. Imma huwa xi ħaġa li napproċċja b'ċertu entużjażmu kbir. Ara meta niġu biex nikteb li huwa xogħol ukoll, jiġifieri dak insibu naqri żjed diffiċli għax noħogost naqra. Mbagħad lanko qrajtu noqgħod
nagħmel.
Jiġifieri dak indum iżjed għax jiena bnidma li ġejja minn dal-background, jiġifieri anke nagħlem suġġetti prattiċi. Video production, documentary film, l-student tija jinn batan barra jifilmijaw, mbat jeditjaw, jiġu l-ura un-ranġaw, un-ramlu film. Pero, huwa proċess li looking forward ħafna li namlu, anki li kolli daw l-konverzazzjonijiet ma dawn n-nisa li jispirawni, anki biex jiservi għal dawk li għadhom ġejjin. Ħafna attivisti, nisa, ħafna nisa attivisti, naħseb Motax ħafna drabi, speċjalment meta naraw il-50s u 60s fejn nisa la darba kienu jiżewġu ma setgħux jaħdmu. Allura dik l-enerġija kienu jinvestuha fil-NGOs billi jagħmlu xogħol fil-komunità, unpaid of course, dak l-effort kollu ġifieri u jkun volontarja. Però hemmhekk għandhom sej mbagħad kif tibdel is-soċjetà. U f'dak il-każ ġifieri t-dokumenta l-lum, nisa ħseb saru riżjed voċiferi u kol f'dal-kas. U jamlu differenza fil-social fabric. Pero, bħal attivista jena naf li it-tip ta' kritika li dak minn ma jaqbilx magħna, ġifieri, it-tip ta' kritika li nirċivu huwa xi kultant violenti, ġifieri, they put you down, jiddiskreditawk, jiċċensurawk. U jgħu
għahda differenti ħafna minn kritika li jirċivu li ġili fi jgħu.
Eħe, u dokumentata di, ġifiri barra għandek NGO sħaħ li huma biex jipproteġu l-ġurnalisti nisa. Ġifiri kun hemm sections sa fejn l-IGM li jiena naħdem magħhom ta' ġifiri l-Istitut tal-Ġurnalisti m'għandhomx section għal di, ġifiri nixtieq nara din il-biċċa tinbidel li jkun hemm network.
Naturalment daw forsi jkunu rakkomandazzjonijiet li jew l-output ta' ngħidu hekk li joħroġ mir-riċerka tiegħek.
Dak li nixtieq eventwalment għax jiena fis-sens ir-riċerka nara li importanti li jkollha aspett prattiku għalija personalment hekk nara. Ġifieri nkun irrid nixtieq li b'xi mod jew ieħor partijiet minn dak l-insib jinfluenzaw il-policies, forsi jinbidlu ċertu prattiċi fid-dinja tax-xogħol, fin-newsrooms, forsi fis-sens fil-politika u fl-attimizmu dejjem naħseb se jkun hemm dat-tip ta' antagonizmu, però nixtieq nara naqra iżjed regulation fuq meta jkun hemm pereżempju hate speech, naf li għandna liġi tal-hate speech u naf li hemm department, però it's not as clear cut meta inti tirrapporta titmur personalment, tagħmel ir-rapport f'ismek u meta tkun inti l-vittma mhux faċli daqshekk li tibda tajt jien ħana mal ix-xhur issa tilhom.
X'ukoll tant forsi jkun ukoll tant mod sottili li inti tibda ġellok taħseb ma
qed nimmaġina.
Mhux qed immaġina biss jaqa' taħt hate speech jew huwa you know ma' kummenti li forsi m'hemmx għalfejn ħallihom jaffettwawni.
Fil-verità mhux neċessarjament jkun hate speech imma jkun tip ta' harassment. Jien għandi ħabiba tiegħi li huwa kienet ġurnalista waqfet tikteb. Għax di problema oħra wkoll li ħafna nisa hemm iżjed nisa jistudjaw il-ġurnalizmu pereżempju. Però fil-verità hemm iżjed irġiel ġurnalisti. Allura se isir minnhom daw il-gradwati jew kif qatt ma jaslu sa l-editorial posts jew leadership posts. Ħafna minnhom jew il-post tax-xogħol mhuwiex supportive biżejjed biex meta ikollhom it-tfal ikun hemm ċertu support u li huma jistgħu jaħdmu mid-dar jiġu lura x-xogħol illum naqra nbidlet ftit li n-nies saru iżjed jaħdmu mid-dar maħabba l-COVID.
Kienet
xi ħaġa tajba li ħarġet minn xi ħaġa vera ħażina. Imma jintilfu dawn u they get worn out, they get fatigued, ġifiri meta inti ġimgħa wara l-oħra tirċivi, speċjalment bis-social media issa. Jekk bniedem jirċivi 50 komment kollha negattivi, tħossom.
Nara u koll, esperienz personali, naħseb u koll, għans li mbatu kollok it-tfal, ġi, hemm element ta' protezzjoni, li mhux qed tipproteġi lilek biss u koll. Li dawn sa ovvjament jekk inti għandek it-tfal, tipproteġi lilhom ukoll, ġifieri forsi din hija waħda mill-affarijiet għalfejn jibqgħu lura ġurnalisti nisa. Għax ovvjament inti meta qed tkun waħdek forsi tajt, okay, I can take it. Imma meta anti għandek il-ċatori jiddependi fuqek, tajt rrid nipproteġi lili u l-itfal tiegħek jiġifieri.
Idealment you shouldn't have to take it either way.
Ovvjament.
Imma hekk kollok it-tfal il-familja għandek unit naqri kbar li inti trid
tipproteġi.
Anke jekk it-tfal huma ta' ċertu qed taw jaqraw il-kummenti fuq is-social media. Idealment inbidel l-kultura, aħna Malta għandna maħdix din ma nistax nippruva xjentifikament nippruva minn lived experience tiegħi. Il-ġurnaliżmu għadna m'għandniex dak ir-rispett li nifhmu li l-ġurnalist huwa importanti
biex il-valur
tal-aħbar li tasal għandna. Parti minna hija minħabba naħseb anki l-polarizzazzjoni li għandna politika fejn għandek int il-partiti li għandhom ix-xandir. Li fl-Europa dim ma tiġrim kien. U li sfortunatament hemm dik il-polarizzazzjoni anki fix-xandir. Fejn għandek ġurnalisti li jaħdmu b'ċertu editorial line ċar ħafna. Li tgħidli mal-menu taf minn fejn ġejjin, ma fl-istess ħin ma jistgħux huma jkunu liberi li jirrapportaw fuq kollox. Għax l-ownership tagħhom jiddetermina t-tip ta' ton li jagħtu l-aħbar u l-istorja. Allura sfortunatament dawk il-ġurnalisti qalgħu fuq rashom ta' wkoll sikken. Ġifri, idealment ma nkunux dik is-sitwazzjoni, però Malta għandna bżonn nirrispettaw iżjed u nissafeguardjaw iżjed il-professjoni tal-ġurnalizmu.
Qed jgħaddi l-ħin u waħda iżu għadna nibdew ma qegħdin noqorbu lejn l-aħħar tal-programm. Forsi tgħidilna il-metodoloġija li ħadkun qed tuża fir-riċerka tiegħek.
Mela, jien basikament, it's a very straightforward methodology li apparti nagħmel riċerka fuq dak li internazzjonalment li se informa riċerka tiegħi stess. Jiena se nagħmel semi-structured interviews on camera, allura tiegħi huma elite interviews, fis-sens min jaċċetta li jieħu parti se jirriwiċċu u se jgħid minnu. Hemm l-option li m'inhix jibqa' anonimu dawk ma jkunux featured naturalment fid-dokumentarju fid-database imma jistgħu xorta jipparteċipaw. Però tiegħi huma face-to-face interviews fejn ir-respondents se jkunu viżibbli. Għax huma nies huma ta' ċerti portata, huma nies li jinfluwenzaw il-ħajja tagħna ta' kuljum f'sens ta' aħbarijiet, mill-attiviżmu narawhom fl-aħbarijiet nisperaw. Allura, that's the bulk of my research mbagħad nara x'hemm what common and lived experiences hemm bejniethom. Apparti minn hekk se nkun qed nħares lej data, quantitative data, biex nkun nista' nieħu stampa wkoll.
Għandek forsi xi lenti partikolari fejn tidħol il-teorija mill-im lenti ħad tkun qed tħares liha. Forsi x-teoriji li ħajkunu qegħdin jigwidaw il-
Pjuttost so far, I mean my most obvious is my feminist standpoint, li jiena anki t-tip ta' etika, anki l-fatt li kull ġurnalist jew attivist li jieħu sehem fil-riċerka tiegħi għandhom l-opportunità li jiċċensuraw dak li jkunu tagħmli. Din tal-limta minant filmmaker kanadiza li jie t-intervista l-min t-intervista tajdilom isma jien jekk wara xixar jiddispjaċik li għatli xaħġa u t-ixtiq t-editja u t-neħi ċertu affarijiet I will honor that għax xej mu iżjed importanti riċerka tiegħi mhix iżjed importanti mill-well-being ta' dik il-persuna. Ġifieri that is my approach. Allura hemm dak il naqra trepidation ukoll għax jista' jkun
ovvjament.
Irrid ikun ċertu. Allura ġifieri li nixtieq imma li jien dil-ħabiba tiegħi li kont insemma qabel di kienet ġurnalista u il-partner tagħha huwa bniedem prominenti fil-politika. U kienet qalet l-ewwel jgħajruk. U mbagħad jiskreditawk u jajdu għaffarijiet tipo għaxek mux jikidbita ta' jiktibila il-partner, ġifiri. And then they humanize you. Għax jibdew ġifiri kważi għastibqa persuna, t-issir fair game. Għax inti l-ħarġt l-lum neħxu fenomenu ta' social media fejn kulħadd fair game. Allura, u dik dejjem żomma, the back of my mind, to drive me forward, għax ma nixtieqx li nara nies tiġri l-irġiel, ma l-nisa tiġri speċjalment. Nara nies li għaddhom dik l-esperjenza, u idealment nibdlu l-policies u l-attitudni tagħna lejn dawn in-nies.
Grazzi ħafna, Luzel. Għan ħafna xin komplini, duper, ħas nisni għadna bis missejna.
L-attivizmu.
The tip of the iceberg, bis, forsi, eventualment, nerġan istidnek sensi l-ohra, interessanti, immens. Pero, għal-ħin għadda, u għasanna propju fl-ħar tal-program. Grazzi, tal-li għodbok ta' din il-nofsi għamana. Ġina fit-mim ta' program miħor. Nistidinkom til-ta' għaw miħaj u għal-ġemad diħna. Grazzi. Thank you.